우리 주위에는 많은 일들이 생기나기도 합니다.
So sa ating paligid, maraming mga events na nangyayari.
어떤 면에서는 제하고 같이 일하는 사람들 뭐 어려울 수 있어요.
At sa totoo lang, yung mga tao na nagtatrabaho sa tabi ko, ito ay mahirap para sa kanya.
우리 아들이 뭔 일이 생기면 저는 꼭 하는 말이 있습니다.
At kung mangyayari sa aking anak, ito yung sasabihin ko sa kanya.
그 네가 잘못했어.
나 sasabihin ko nakasalanan mo yun.
얼마나 섭섭하겠습니까?
So, syempre, di magiging malungkot siya dito. Sa totoo lang, hindi niya kasalanan yun.
또 뭐 우리 뭐 본부에 뭐 일이 생기면 그것도 우리 비서들 보고 합니다. 근데 잘 못해서 그렇다.
At kung may mangyayari sa headquarters natin, sasabihin ko, ito ay kasalanan ng secretaries ko.
얼마나 힘들겠어요?
Syempre, ito ay magiging mahirap para sa kanila.
근데 제가 그렇게 교육을 받고 자랐습니다.
Pero para sa akin, ganito ako lumaki. Ganito yung education na natuto ko.
근데 그게 훨씬 유익이거든요.
Pero sa totoo lang, mas malaking benepisyo dito.
알고 봤더니 그게 지도자 교육이에요.
Nalaman nila na ito ay isang education para mag-isang leader.
우리 어머니가 말이죠. 동네에서 뭔 일이 생겨 아이들 싸우면 내 보고 잘못했다는 거예요.
At yung nanay ko, kung may mangyayari, may pag-aaway, sasabihin ng nanay ko na kasalanan ko yun.
굉장히 화가 나잖아요. 나 잘못된 거 아닌데 내 보고 잘못했다.
At sa totoo lang, nagalit ako dahil hindi ko kasalanan yun. Pero sasabihin niya kasalanan ko yun.
시간이 지날수록 그게 맞아요.
Pero ang na yung oras, ang panahon na lumipas, naintindihan ko na tama pala yung sinabi ng nanay ko.
그리고 그 친구들은 많은 축복도 못 받고 복음도 못 깨달았는데 저는 많은 축복을 받았어요.
요 mga kaibigan ko, hindi sila nakatanggap ng maraming pagpapala, hindi nila ang gospel, pero ako nalaman ko ang gospel. So bakit ko ba sinasabi ito?
여러분이 현장 가면 어려운 게 많이 있을 겁니다.
Dahil kung pupuntayo kayo sa field, marami kayong paghihirap na mararanasan.
또 여러분들은 직장 가도 어려움이 많을 겁니다.
At kahit sa trabaho ninyo, magkakaroon kayo ng ganitong paghihirap.
어떤 사업을 한다, 얼마나
힘들겠습니까? Sa totoo lang, kung magbe-business kayo, di ba mahirap ito para sa inyo?
뭐 심지어 교회 생활도 힘이 들어요.
At sa totoo lang, pati yung life natin sa simbahan, mahirap ito. Pero sa oras na ito ay mangyayari, ito yung lagi kong sinasabi.
Kaya.
Sinasabi ko, nakasalanan mo yun. Diba, nakakalungkot ito para sa kanila.
왜 그런 거니까요? 그 정도 되어가지고는 그들을 살릴 수가 없겠죠.
Pero alam nyo ba kung bakit ko sinasabi ito? Dahil kung ganun yung standard mo, hindi nyo maliligtas ang maraming tao.
Minigay ng saming boko niya nol yegyamita.
So yung mga committed workers sa Amerika, ito yung sinasabi sa kanila.
Joya ane yero gaji hengpyeon isseumnida.
Maraming mga circumstances sa simbahan.
Kuge matjimanun geu soge isseumyeon jeoldaero pyeonhasikkiji.
Pero kahit yun ay tama, pero patuloy nyong manatili doon, hindi walang magbabago doon.
여러분 직장 어려울 수 있습니다. 그러나 그 속에 있어서는 절대 직장에서 성공할 수
so,
없습니다.
So sa inyong trabaho ninyo, pwede kayong merong mga paghihira, pero doon na kayo sa standard, hindi kayo magbabago. So kailangan nyo tandaan ito.
100번 말해도 똑같습니다.
So kahit sasabihin ko na ilang beses, parehas ito.
여러분 가정에도 보면 뭐 여러 가지 어려움이 있을 수 있잖아요.
다일 사 트라바호 니뇨, 디바? 마라밍 망가 파기히라.
또 여러분 뭐 사람 관계 얼마나 어려움이 많습니까?
디바? 마히랍 용 아 릴레이션십 니뇨 사 심바한.
그 속에 있어서는 절대 가정 살리지 못합니다.
아, kung mananatili lang kayo do, hindi nyo mababago or maligtas ang inyong pamilya.
모든 교육자들이 명심해요.
So lahat ng mga church ministers kailangan nyo tandaan ito.
어려움 많아요.
다일 사 인용 부하에 마라미 kayong paghihirap na mararanasan.
어떻게 어려움 없이 살 수 있겠습니까?
파도 바 kayo mabuhay na wala kayong paghihirap na mararanasan.
그 현장 변화 못
Pero kung mahuhulog kayo lang dito, hindi nyo mababago ang field ninyo.
오늘 하나님께서 갑자기 이 모세가 죽고 난 뒤에 요수아에게 이스라엘 민족과 더불어 요단을 건너라는
아주 biglang namatay si Moises. Ang sinabi ni ng Diyos kay Josue na dalhin ang mga Israelita at sila ay tumawid sa ilog Jordan. Ito yung title natin.
왜 건너야 되는가를 알기 전에 먼저 알아야 될 게 있어요.
So bago natin malaman yung dahilan kung bakit kailangan nila tumawid sa ilog Jordan, dapat may isang bagay na kailangan nyo malaman muna.
어떻게 해야 됩니까를 많이 물어봅니다.
Maraming mga tao tinatanong nila, ano bang kailangan kong gawin? At paano ko ba magagawa ito? At kung gusto kong mabuhay, paano ba ako mabubuhay ngayon? Ito yung tanong nila.
물론 뭐 좋은 의미이기도 합니다.
Siyempre, ito ay magandang question ito.
정말로 이게 막막해서 묻는다면 곤란하죠.
Pero kung tatanungin nyo ito dahil wala na kayong magagawa sa hinaharap ninyo, nakakaawa talaga ito. Sa inyong paghihirap, ano ba kailangan kong gawin? Maraming nagtatanong ng ganito.
오늘 여기는 어떻게 해야 되는가를 답을 줬어요.
Pero ang Diyos ay nagbigay ng sagot na ano kailangan natin gawin.
요단을 왜 끊느냐 하기 이전에 어떻게 건너야 될 것인가를 말씀.
So bago sila tumawid ng Jordan, kailangan nilang ang Diyos ay nagtanong bakit kailangan nilang gawin ito. So bakit kailangan nilang tumawid sa Jordan? Pero sinabi niya yung una kung paano nila magagawa ito. So sa ating buhay kailangan natin tumawid sa ilog ng Jordan sa buhay natin. Pero paano ba natin magagawa ito? Pero kung makikita ninyo ito ng tama, nakita ko na ang Diyos ay hindi nagbibigay ng detail na paraan. At yung na binasa ko ang passage na ito, ako ay tumanggap na maraming biyaya. Dahil sinabi niya sa atin kung anong kailangan natin gawin araw-araw. At yung nakita ko ito, naintindihan ko, ah, ganun pala. So kailangan nilang tumawid ng ilog Jordan. Ito'y malaking bagay na ito. Instead na sabihin nila yung anong kailangan niya gawin, sinabi niya yung mga bagay na araw kailangan niya nagawa araw-araw. Sinabi niya, gubising sila ng maaga. Siyempre.
Zasebnida.
Ito yung posture natin.
우리의 자세들은 굉장히 중요해요. 일찍 일어났다만은 굉장히 중요해요.
So, ito yung posture attitude natin. Napaka-importante. Kailangan natin gumising na maaga.
내가 이 교회 오기 전에 앞에 교회 너무 분쟁이 많은 교회.
So, bago ako pumunta dito sa simbahan na ito, yung bago nito, pumunta ako sa simbahan na lagi sila nag-aaway.
나오고 나는데 얘기 들어보니까 막 경찰도 오고 이래. 사람은 너무 심하게
하니까. Narinig ko na pagkatapos ako umalis sa simbahan na yun, maraming mga polis na dumating dahil maraming pag-aaway nangyari doon.
어른 모시고 있고 뭐 우리 장로님도 보고 있잖아요.
Siyempre, meron tayong mga elder, senior pastor natin, di ba?
그 교회는 또 뭐 한국에 알아주는 유명한 장로님도 계세요.
아, 마라밍 mga sikat na mga elders na kilala ng maraming mga tao doon.
저 김일성하고 사촌이고 말이 굉장히 이 사람이 돈도 많이 벌는 사람이에요.
So, 그 siya ni Kim Il Sung sa North Korea.
김일성이가 그 붙잡아 놓으려는 거를 신앙 때문에 넘어온 사람이에요.
So, siya ay pumunta sa South Korea dahil sa pananampalataya niya. Yeah, lumabas siya sa North Korea. Siya isang tao na talagang nagtagumpay.
Kung boomenyo, kailangan yoyo isa.
Ay kung makikita mo siya, 'di ba? Marami siyang leisure.
Yeah, 그래도 나면 이제 더 10시 어디 신방을 가기로 했단 말이야.
So, sabihin natin sa 10 o'clock may home visitation ako.
저는 이제 아침에 가 있단 말이에요.
So, ako ay nasa simbahan.
이 장로님은 항상 9시 반에 오셔.
Pero yung elder na ito darating siya doon 9:30.
9시 반에 오셔 가지고 혹시나 목사님이 기도시킬 수 있으니까 그 집에 자녀들 이름을 다 적어요.
So just in case na ang pastor mag-aask sa kanya para manalangin sa pamilyang 'yon, susulatan niya lahat ng pangalan ng mga anak ng pamilyang 'yon.
이분의 자세입니다.
Ito yung attitude niya.
저 보면서 그래.
At nakita ko, ah, ganun
Yoshi,
pala.
Taraguna.
Ah, iba talaga siya.
Ah, 그럼 10시 오면 될 거 아니야? 9시 반쯤 되어서 다 준비를.
디바, 디가 agree tayo na mag-meet tayo ng 10 p.m. Pero siya darating siya 30 minutes before. So dahil 10 o'clock, kailangan natin
Moksa,
umalis.
항상 10시 15분에 오셔요.
Pero si pastor, lagi siyang darating 10:15.
그 장로님이 늘 시기를 봐요. 목사님 기다리면서.
So, ang elder na yun, lagi siya naghihintay para sa pastor.
틀립니다.
So, iba na yung attitude 그렇죠? niya.
그 목사님 교회 거기에 못 있어요.
At yung pastor na yun, hindi siya mananatili doon sa simbahan na yun.
교인들 원망하고 이러면 안 되죠.
So, syempre, dapat hindi niya kailangan gawin sa simbahan.
늘 차 막힌 걸 예상을 해야지.
So, lagi niya sasabihin na may traffic daw. Pero, di ba, dapat malaman niya na may traffic, di ba? At i-calculate yung oras na yun.
장로님은 30분이라고 대기하고 있는데 말, 목사님 맨날 이렇게 어려워가지고 시간 다 지나서 올라온다니까요.
디바, 그 elder, darating siya 30 minutes earlier. Pero yung pastor, after 15 minutes, darating siya, di ba? So, mga remnants, kailangan yung remember ito.
그럼 앞으로 사회 나가서 막 이렇게 늦게 막 기다리기 이렇게 하면 안 됩니다.
So, kung pupunta kayo sa society, hindi nyo dapat kailangan maghintay, pahintahin yung mga ibang tao. Kung ano ibig sabihin na gumising sila na maaraw, hindi ibig sabihin kailangan nyo gumising na maaga.
공통적인 사람들은요, 새벽의 사람이었어요.
Lahat ng mga tao na nagbago ng mundong ito, sila, same characteristic na meron sila, gumising sila na maaga. At anong mas importante pa dito?
더불어 이렇게 했어요.
아, sinabi sabay-sabay.
이제 같이 나왔어요.
Sa verse 1, makikita natin,
제일 안 되는 거잖아요.
Ito yung bagay na hindi natin magagawa.
더불어 이 말이 이 굉장히 중요한 말이에요.
So yung sabay-sabay sila, napaka-importante ito.
이게 얼마만큼 크냐 따라 능력이 크고 작고.
So gaano ba kalaki ito para sa inyo? E di malaki ang kung gaano kalaki ang
Duburo, i mari amgo
ano kaya
niyong
gawin. So kung makikita natin dito na parang hindi to importante pero napaka-importante
yeah,
ito.
앞으로 많은 일 2, 3, 7 나라 뭐 성전까지 다 해야 되는데 얼마만큼 더불어가 제대로 되느냐가 중요한 겁니다.
So, okay, yung simbahan natin, kailangan natin iligtas ang 237 nations. Kung magtitipon tayo, mas importante ito.
500명 정신병자는 병원에 내가 가봤어요.
�umunta ako isang mental na hospital na may mga 500 na mental na pasyente.
그 사람 무슨 성가 찬양대회 하는데 가봤어요.
At nagkaroon sila ng choir doon, concert or contest. So, pumunta ako doon.
옛날에부터 아는 사람이 그 입원에 있어요.
At may nakita akong kaibigan ko, nakilala ko, nandun pala siya sa ospital na yun.
찬송 그 경연대 하는데 반주하다가 하고 있더라.
So, nagpa-play siya ng piano doon.
그 내가 원장님께 물어봤어요.
At tinanong ko ito sa director doon.
제 친구 잘 알지? 하니까 뭐 안다는
거. Sabi niya, di ba kilala mo yung pianist na yun?
고쳐지겠습니까? 이러니까. 힘들다더라고요.
나는 ko sa kanya na pwede ba siyang magamos? Sabi ng director, hindi daw.
뭐 평생 살아야 될 거라고 그러더라고.
At sinabi niya na dapat habang buhay na lang siya dapat manatili sa ospital.
그러니까 뭐 약을 먹고 있으니까 그렇다더라고.
At sinabi niya ay nagpa-play siya ng piano at sinabi niya oo dahil kailangan niya inumin yung gamot niya. So talagang naawa ako para sa kanya.
아주 졸업하고 아주 인재였는데 정신이 그렇게 돌아가.
시야 이상 엘리트 나 그래주에이션 시야 ng Seoul National University pero na yun ang nangyari sa kanya sa huli.
그 정신병자 뭐 500명 모였으니까 뭐 굉장히 안 합니까?
이봐, 셴프레 yung mental hospital na yung mga 500 na pasyente.
원장 장원에게 물어봤어요.
At tinanong ko sa elder na director na yun.
장원이죠. 정신질환자들이 500명이 폭동을 일으키면 어떡하느냐.
Sinabi ko sa kanya, ano mangyayari kung lahat ng 500 na pasyente na ito ay magkakaroon ng malaking uproar?
장로님이 간단하게 대답했어요.
At si elder, sinabi niya ito na napakasimple.
정신병자는 협동한 적이 없다.
이랬는데. Ang mga mental na pasyente, walang kahit isang beses na nagtipon-tipon sila. Hindi nila kaya magtipon, magtipon-tipon. Ah, sabi ko, ah, ganun pala.
우리가 더불어라는 단어가 굉장히 중요한 단어입니다.
So, nasabay-sabay, mag-together,
뭐
napaka-importante ito.
진정한 믿음도 들어있고, 모든 것 다 들어.
So, lahat ng bagay na ito, ang consideration, ang pananampalataya ay nandito. So, kailangan natin malaman ito bago sila tumawid na Ilog Jordan. At nakikita natin yung pangatlong napaka-importanteng salita.
백성들에게 두루다니면서 말해라는 겁니다.
At sinabi sa kanya na sa lahat ng Israelita, sabihin mo sa kanila
marimita?
Ano? Sabihin ng ano?
Sesajangi men unyakkeul ttaragaralago marharan.
Sabihin mo sa kanila na sumunod sila sa Levita, ang kaban ng tipan ng Diyos. At lumakad na kayo at sumunod doon at magkaroon kayo ng distance dito.
Kabuji motan gil jin kanan.
At kayo ay pupunta sa isang lugar na hindi nyo pa nakakarating. At linisin nyo ang sarili nyo dahil bukas makikita nyo ang napaka-dakilang bagay. Ibig sabihin, sumunod kayo sa salita
Yorubun,
ng Diyos.
이 말씀이 이만은 이게 굉장히 중요합니다.
So, ang salita ng Diyos ay darating sa inyo. Napaka-importante, napaka-dakilang bagay ito.
다윗이 성전 건축하기 전에 어릴 때부터 왕 될 때까지 말씀 준비가 됐다는 걸 아시죠?
So si David, bago siya nag-construct ng templo, kailangan niyo maintindihan yung kahit bata pa siya, naghanda siya, at nalaman niya ang salita ng Diyos.
여러분에게 진짜 문제가 왔다, 아니면 진짜 큰일 해야 되겠다, 말씀 준비부터 정리부터 바로.
Sabihin natin, yung napakadakilang bagay mangyayari sa inyo, bago kayo haharap ng malaking crisis or event, kailangan niyo kumarap sa salita ng Diyos. So napaka-importante ito na sa tatlong araw, ginawa niya ito bago sila pumunta.
그래서
bago sila tumawid sa Ilog Jordan, sa tatlong araw, naglinis sila ang sarili niya, nanalangin sila. So kailangan nyo tandaan ito.
우리는 한 가지를 망설이는 게 아닙니다. 많은 기도와 말씀이 준비돼요.
So hindi ito na tayo hinahawakan natin yung sarili natin, hinahawakan natin ang salita ng Diyos.
사업을 하거나 뭘 하든 간에 우리는 많은 기도와 말씀 준비돼요.
So bago tayo magsimula ng business niyo or yung trabaho niyo, kailangan niyo tandaan na kailangan niyo manalangin sa harap ng Diyos, hawakan ang salita ng Diyos. Anong sinabi niya?
Ngayon noyrel kge sungage
haga. At sa oras na yon magiging dakila kayo.
그러면서 하신 말씀.
At anong sinabi niya?
모세와 함께 했던 것처럼 너와 함께 하겠다.
그가야 난 kasama ko si Moises. Kasama kita.
모세에게 함께 했던 하나님을 이 여호수아는 봤잖아요.
Si Moises, nakita niya ang Diyos na kasama ni Moses, 'di ba?
하나님의 말씀이 바뀌지 않지 이미 약속을 딱 준 겁니다. 모세와 함께 했던 것처럼
Kaya ang salita ng Diyos ay hindi magbabago. Nalaman niya yung pangakong ito, hinawakan niya ito kagaya ng hinawakan ni Moises. At sa huli, makikita natin yung napaimportanteng salita.
11절, 15절에 보면요. 제사장의 발이 물에 들었으면 물이 갈라질.
So verse 11:15 makikita natin yung paa ng Levita ay papasok sa tubig. Ito ay mahahati. Ano ibig sabihin nito? Ito yung pananampalataya nila.
확실한 언약은 우리가 믿음의 행동이 나올 때 역사하는.
안 시구라동 pananampalataya ay lalabas sa oras na meron tayong action ng totoong pananampalataya.
전도운동을 시작한 이마누엘 교회입니다.
Ito ang Emmanuel Church, nagsimula ng evangelism movement na ito.
지금 저와 함께 예배드리고 있는 서울, 울산 모든 지역의 우리 이마누엘 가족들은요, 초창기부터 말씀 운동했던 사람.
So, lahat ng Emmanuel family natin sa Ulsan, sa Seoul, tayo ay nagsimula ng evangelism movement na ito.
우리가 전도 현장에 성전 건축에 막상 들어닥치면 하나님은 놀라운 역사를 하십니다.
Sa oras na magsisimula tayo sa church construction at word movement na ito, ang dakilang pagkikilos ng Diyos ay mangyayari.
내가 지난번에 실수했는데 우리 저 RTG인데 헌금을 누가 제일 많이 했냐? 여러분이 아니고 이마누엘 서울교회.
So last week, nagkamali ako. Yung simbahan nagbigay ng pinakamalaking offering ay hindi kayo. Ito yung Emmanuel Sir Church.
놀라운 게 2위가 되냐? 여러분.
At yung ano yung second? Yung Emmanuel Busan Church.
그러니까요. 이마누엘 두 군데서 그 헌금 거의 절반을 했다니까.
So yung dalawang Emmanuel Church na ito, kayo'y ay nagbigay ng kalahating offering para sa RUTC.
단 한 번도 강조한 적이 없어.
Pero kahit isang beses, hindi ko ito ni-enforce ito sa inyo. Kahit isang beses, hindi ko sinabi ito sa inyo.
스스로 잡아서 그렇게 한 거예요.
Pero hinawakan ninyo ito at ginawa ninyo ito sa sarili ninyo.
서울에 있던 그 교회가 말이죠. 그 빚 다 갚아가면서도 했잖아요.
At yung Seoul Emmanuel Church, binayaran nila lahat ng mga yung debts nila at nagbayad pa rin sila, nagbigay sila ng offering. Sa oras na ilalagyan ng Levita ang kanilang paa sa Ark of the sa tubig, ito ay mahahati.
그거는 무모하게 우리가 말 행동을 하니까 하나님 역사하셨다 이 말이 아닙니다.
근데 또 ibig sabihin na dahil gagawin natin yung action na ito na ang Diyos ay kikilos, hindi yung ganun.
우리가 적극적인 정신을 가지고 했더니 됐다 그 말이 아닙니다.
So nagbigay tayo ng napaka proactive na action na mentality ito na mangyayari, hindi yung ganun.
우리가 최선을 다했더니 됐다.
So ginawa natin
아닙니다.
Yung best natin ay ito'y nangyari, hindi yun ibig sabihin nito.
그럼 우리가 한 거잖아요.
So ibig sabihin tayo ang gumawa 아닙니다.
아닙니다.
hindi yung totoo.
하나님의 확실한 언약을 붙잡고 발이 잠기니까 하나님이 가르신 거라고.
신화한 nila ang siguradong tipan ng Diyos at ang paa natin ay pumasok doon at ito ay nahati.
여러분의 삶이 그런 거예요.
Ano ibig sabihin nito? Ito ay parang buhay ninyo.
앞으로 여러분이 미래 걸어갈 축복이 그거예요.
Ang ito yung pagpapala na tatanggapin ninyo sa future ninyo.
하나님의 변함없는 확실한 언약 붙잡고 여러분의 발이 위기 속으로 들어가면 하나님은 그걸 가르실 것이다.
자, 어라스 나 하하와칸 요 시구라동 티판낭 조스 나인디 막바하고 그 일랄게 뇨 아파니 뇨 사 크리시스 나요 사 이벤트 나요 앙 조세 키키로스 앗 피피길란 양 투빅 나요 또 시구라도 하고 디토.
낙심하지 마시고 하나님의 진짜 계획이 뭐냐를
보세요. 어라스 나 다라팅 앙 파기히랍 사 부하이 니뇨 와 카용 마왈란 낭 라카스 kailangan nyo malaman kung anong plano ng Diyos para sa inyo. So sa oras na yon kayo gawin nyo yung action ninyo.
Holandahan하지 말고 하나님이 정말로 바라는 계획이 뭐냐를 찾는 겁니다.
Kung magkakaroon kayo ng malilitong mga event, wag kayong malito doon. Tingnan nyo kung ano yung plano ng Diyos para sa inyo.
죽을 병이 걸릴 수도 있어요.
Sa baka in some sense pwede kayo magkaroon ng sakit na kayo ay mamamatay.
그때도 찾아내야 돼요.
Pero sa oras na yon kailangan nyo hanapin ito.
내가 병들어 죽겠구나 이러면요. 얼마나 혼란스러워.
At kung sasabihin nyo na ay mamamatay na ako at magkakasakit ako, hindi yung ganun. Pero sa oras na yun kailangan nyo hanapin.
내 인생 갈림길에서 정말 하나님의 능력이 뭔가를 내가 체험해.
So sa dalawang daan na yun sa buhay ninyo kailangan hanapin kung anong plano ng Diyos para sa inyo.
그게 행동하는 겁니다.
So sa oras na yun kailangan nyo gawin ng action ninyo.
은약이 맨 제사장이 발 들었을 때
at sa oras na nilagyan ng Levita ang kanilang paa na may kaban ng tipan, nahati ang tubig. So bakit kailangan nila tumawid sa Jordan?
Chachemida.
Una,
yerul padrong nabigay din ara de chachemida.
So ito yung pagpapala na kailangan niyo tandaan.
지금까지 있었던 언약을 새롭게 각인시키기 위함입니다.
So yung tipan na nahawakan nila, kailangan ibigay ito ng bago. Kailangan tandaan niya ito.
40년 흘른 겁니다.
So ang 40 years ay lumipas.
새로 태어난 렘넌트들도 많습니다.
Meron mga bagong na
이 사람들 이제 가나안 땅
들어가. Bagong mga remnants kailangan nila pumasok sa Jordan.
그냥 들어가면 되지.
Sa Canaan. So sa tingin nyo basta papasok lang
sila
doon.
Reminder 시켜야 돼.
So i-remind nila sa kanila na kailangan nyo pumasok doon.
새로운 각인을 시켜야 돼.
So kailangan nila bigyan ng bagong imprint. Ano ibig sabihin nito?
구원의 각인.
Ang imprint ng kaligtasan.
양의 피 바른 날 애굽에서 나올 것이라는 주의 약속이 각인식.
So kailangan nilang i-imprint sa mga pangako ng Diyos sa kung lalabas sila sa Egypt at ilalagay nila ang dugo ng tupa.
애굽의 가장 중요한 것을 뒤바꾸는 열 가지 기적입니다.
So sila yung mga tao naranasan nila ang sampung himala na sila ay lumabas na
Egypto.
So kailangan nilang iitatak ito sa mga anak nila. Kung hindi niya sasabihin ito, hindi sila makakapasok doon.
그리고 40년 전에 갈라졌던 홍해 사건을 지금 각인시키는.
At after 40 years, 'di ba, na imprint nila ulit ang mga bagay nangyari sa Red Sea na 'yon.
우리가 말씀 붙잡는 이유가 크기 있어요.
So, ito yung dahilan kung bakit kailangan hawakan ng salita ng Diyos.
여러분이 중요한 일을 할 때는 반드시 과거의 하나님 말씀이 어떻게 성취되어 왔는가를 확인해야 돼요.
So, kung kayo ay haharap ng importanteng crisis na yun, mga event na yun, kailangan nyo makita kung ano bang ginawa ng Diyos at paano siya kumilos sa nakaraan natin.
물론 사람이 중요합니다. 그러나 하나님의 말씀을 제대로
Siyempre, importante ang mga tao at nakikinig tayo sa salita nila, pero ang salita ng Diyos ay anong kailangan natin hawakan.
문제를 만나기도 합니다.
So, isang araw kayo ay haharap na malaking problema.
이럴 때 살아있는 하나님의 말씀은 어떻게 흘러왔나를 확인해야 돼요.
At sa oras na yun, kailangan yung i-confirm yung sarili niya kung gaano kalaki ang salita ng Diyos. Ay, ito ay buhay. Minsan kayo ay haharap ng krisis.
예를 들어서 우리 손양원 목사 같은 분들, 주기철 목사 같은 분들이 그 위기가 왔을 때
그가야 니 si Pastor Jugichar at Pastor Sonyangon dumating ang paghihirap sa buhay nila.
신사를 교회당에 만들어 놓고 그 절하라고 하니까 엄청난 일 아니에요.
So gumawa sila ng Japanese shrine sa loob ng simbahan. Kailangan nilang yumuko sa harap nito. Di ba malaking krisis ito?
이건 국가에서 시키는 일이란 말이에요.
So ito yung mga bagay na binigay ng Japanese government.
그러니까 겁을 먹은 많은 목사님들이 어떻게 해석을 했나면 이거는 국가 의식이기 때문에 해야 된다.
So yung maraming mga pastor na natakot, sinabi nila, ito ay isang gawin para sa bansa natin. Ito ay a act of patriotism.
아니 우리가 지금 뭐 일본에 속해져 있으니까 일본 국가에서 만든 거니까 이건 국가 의식 아니야.
돼요. 타이우 아이 나사 로브 콜로나이즈 타이우 ng Japan. So ito yung ipapakita lang natin na nagbibigay tayo ng respeto. Ito
yung
decision ng General Assembly. Anong kailangan nilang gawin?
Kasi mayroon moksanimi 하나님의 말씀을 붙잡아.
At sa oras na yun, mayroong mga pastor hinawakan nila ang salita ng Diyos.
지금까지 하나님의 말씀에 가장 중요한 게 뭐냐? 우상 숭배와 싸움.
아니 봐요. 피나기프로탄티 sa mga pastor na yun na hindi sila yuyuho sa harap ng Diyos. Diyos, hindi namin magagawa
ito.
어느
국가 상관없이 우상에 절할 수 없다.
Hindi importante kung ano yung bansa kayo na colonize, hindi namin kayang yumuho sa Diyos. Diyos, yun ang sinabi nila. At sino nanalo?
한 분은 그래서 감옥에서 돌아가시고 한 분 감옥에서 나왔잖아요. 그럼 누가 이겼습니까?
So, may isang pastor na namatay siya sa kulungan, isang pastor naman ay lumabas siya sa kulungan. Sino bang nanalo?
주기철 목사님은 간단한 얘기를 했어요.
At si Pastor Jugisar, sinabi niya, napaka-simpleng bagay.
한번 죽는 거 아니냐?
'Di ba mamamatay lang kayo isang beses?
어차피 한번 죽는 거 아니냐?
Mamamatay naman kayo, 'di ba?
맞잖아요.
'Di ba? Tama 'yun.
여러분 한 번 다 죽어야 돼.
'Di ba lahat tayo mamamatay tayo, 'di ba?
나도 한 번은 죽어야 되는 거 아니냐?
'Di ba ako kailangan akong mamatay kay isang beses lang, 'di ba?
여기서 살라고 하면 되겠냐?
At kung ganun, gusto kong kailangan akong magmabuhay dito sa loob ng bilangguan na ito, sinabi niya, isang buhay akong mabubuhay lang.
Kung malasme nengyog opsyon, kung pandar mo tayo.
Kung wala kayong kapangyarihan ng salita ng Diyos, hindi niya magagawa yun. Kung wala kayong kasiguraduhan sa salita ng Diyos, hindi niya magagawa yun.
살아있는 하나님의 말씀에 확신 가지고 가시라.
So, hawakan niyo ang siguradong salita ng Diyos.
그래서 요단을 건너라는 겁니다.
So, kailangan nilang tumawid sa Jordan.
그냥 간단한 얘기 아니에요.
Hindi ito basta simpleng salita.
모든 7천 가지가 넘게 예언된 것이 싹 다 성취되었습니다. 하나님의 말씀을 붙잡고.
라 낭 7,000 prophecies ay completely na natipad na kailangan niyo hawakan ang salita ng Diyos. Pangalawa.
왜 요단을 건너라?
Bakit ba kailangan nilang tumawid sa Jordan?
이제
So, kailangan nyo maranasan ito.
하나님의 능력을 기억만 하지 말고 체험해라는
겁니다. Niyo lang matatandaan ang salita ng Diyos, pero kailangan niyo maranasan ang salita ng Diyos.
체험해야 뿌리 내려요.
So, kailangan niyo maranasan ang salita ng Diyos
그렇죠.
Para ito ay maugat sa inyo.
중요하지만, 뿌리 내려야 된다니까요.
Mas importante na ito ay matatak sa inyo, pero importante na kayo ay mauugat.
뿌리 내릴 만큼 열매 맺습니다.
So, mas lalo kayong mauugat, ito ay mararanasan niyo. Ano ba kailangan niyo maranasan?
홍해 사건을 보지 못한 사람들이니까.
So, ito yung mga bata na hindi nila naranasan ang pag hati ng Red Sea.
광야에 오면서 40년 동안 불신앙만 본 사람들.
So, ito yung mga tao nakita lang nila ang hindi pa nanapalatayo sa 40 taon sa disyerto.
아직 들어가는 게 확실한 하나님의 뜻인데 준비가 덜 됐어.
So, ito ang siguradong plano na kayo ay papasok sa Canaan, pero hindi pa sila handa. So, kailangan nyo makanda sa pananapalataya ninyo. So, kailangan nyo maranasan ito.
하나님의 능력 체험하시기
바랍니다. So, ano bang problema dumating sa inyo? Kailangan nyo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos bago kayo haharap sa problema. So, ito yung pangalawang dahilan ng Diyos.
어떤 상황 와도 하나님의 능력 체험하는
거예요.
어느
situation 달아팅 sa inyo, 그렇죠. 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 마라나산 아 경제문제 ng Diyos. Magkaroon kayo na financial na problema.
하나님이 진짜로 세상 속에서 하나님의 능력과 빛의 경제 체험하는 겁니다.
So, ang Diyos ay nagbibigay na pumasok kayo at maranasan nyo ang kanyang kapangyarihan, ang economy of life.
여러분이 두려워하거나 염려해 버리면 속게 돼요.
그 kung kayo ay magtatakot, ay mag-aalala kayo, kayo ay maluloko dito.
똑같은 길을 가는데도 내가 두려움을 느껴버리면 착각을 하게 되잖아요.
So, kahit kayo ay nasa parehas na daan, pero kung matatakot kayo, edi kayo ay maluloko dito.
Kung neko aning확실한 하나님의 언약을 딱 잡았다고.
Hindi ito na sa inyong sariling pag-iisip, sigurado kayo sa tipan na ito. So, kailangan nyo tumawid sa Ilog Jordan at maranasan ninyo ito. So, ito yung pangalawang dahilan.
왜 요단 건너냐? 세 번째 이유 나왔어.
So, bakit kailangan nila tumawid sa Ilog Jordan?
기념비를 세워라.
그래서 요 magtayo ng monument, memorial sa kanino? Sa lahat ng sa harap ng next generation, susunod na generation.
이렇게 이 일을 후대들에게 말한 기념비를 세워라.
At magtayo kayo na memorial na makikita ito ng next generation natin.
쉽게 말하면 이스라엘 민족들이 완전히 하나님의 말씀을 체질화시켜서 가나안 땅 데리고 가라.
So, simply put, na ito ay magiging nature nila ng gospel bago sila papasok sa Canaan.
체질된 만큼 여러분 그 우매입지 바뀌게 됩니다.
So, the more na kayo ay magiging nature dito, babahago ang inyong
Moreover, 했습니까?
Faith at destiny ninyo. Pumili kayo ng representative sa 12 tribo. So, pinili niya ang lahat ng Israelita. At anong gagawin nila dito?
Dol 하나씩을 치라. 요단 강 안에 있는 돌.
At anong sinabi dito chapter 4 na kunin mo ang isang ang bato sa Jordan River.
4장 이 6절을 보면요. 표징이 될 것이다.
At sinabi dito na ito ay magiging a symbol para sa kanila. Anong klaseng symbol?
나중에 후대들이 묵어도 이게 무슨 탑이냐 물으면 얘기해 주라.
Sa hinaharap nila, kung tatanong ito ng susunod generation na nila, kung ano ba ang memorial na ito, kaya nilang sabihin kung ano ibig sabihin nito. So, ang mga Israelita sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay sila ay tumawid sa Jordan. At sa bato na nakuha nila sa loob ng ilog na yon, nagtayo sila ng monument. So, i-explain ninyo ito sa inyong susunod na henerasyon na pang-importante ito.
가장 중요한 믿음의 표징을 남겨라.
So, para sa inyong anak, ano ba kailangan natin i-leave behind ang memorial ng pananampalataya sa ating mga anak. So, ito ay pinaka-importante.
사장 7절을 뭐라고 말씀한다면 영원한 기념이 되겠다.
So, anong sinabi sa chapter 4 verse 7? Ito ay magiging memorial na ito ay mananatili habang buhay.
신앙생활 하다가 좀 어려울 수 있습니다.
So, sa inyong pananampalataya, pwede kayong magharap ng paghihirap.
그러나 여러분의 자녀들은 그거 보고 각인 뿌리 체질됩니다.
Pero ang inyong anak, makikita nila ito at magiging imprint roots at nature ito para sa kanila.
근데 꼭 기억하세요.
So, kailangan nyo tandaan ito.
우리 후대들에게 우리가 좀 고생하더라도 우리 후대들에게 믿음의 발자취를 확실하게 남겨야 돼요.
So kahit para sa atin ito ay magiging mahirap para sa atin pero sa para sa next generation natin kailangan natin i-leave behind ng memorial ng pananampalataya na ito. At sa totoo lang gusto kong itong sabihin sa kanila.
그냥 all-in 하자.
So, para iligtas natin ang next generation natin, ibigay natin yung all-in natin.
어떤 장모님 한 분이요. 우리 교단은 아닌데. 이제 돌아가실 때가 딱 된 거.
이상 elder, hindi siya sa denomination natin, pero siya ay mamamatay na.
몽땅 모아가지고요. 그럼 몇백억 되겠죠. 몽땅 모아서 갖다 준 거예요.
At yung elder na yon tinipon niya ang lahat ng kanyang pera at binigay niya ito.
어디다 갖다 줬나?
사안 niya binigay ito?
앞으로 은퇴하고 갈 데 없는 목사님들에게 월급을 주라.
So ibigay mo ang perang ito para sa mga pastor na pagkatapos mag-resign, kung magre-retire sila,
kulcho,
kailangan nila ng pera. So binigay niya ang pera yun sa denomination na yun.
Saram, tara, kul padagajugo, jigumdo hago.
So kahit ngayon, ginagamit niya yung pera niya para ibigay ng salary para sa mga retired na pastors.
Kulcho, 임지도 없고, 갈 데도 없고, 아무 할 데도 없는 이제 목사님들이 그거 조금씩 받아 생활하는 거예요.
So yung mga pastor na wala sila ibang pastoral ministry, kailangan nilang tumanggap ng yung perang yon sa elder na yon. At sa totoo lang, nakita ko ito, napakanggaling niya.
Dasan Ansamo Sanim의 얘기를 듣고 이름은 그 이성훈이라는 사람이 자기 이 재산 다 내버려.
So, may isang Ansamon, binigay niya lahat ng kaariyan-ariyan niya at nagtayo siya ng simbahan, ng eskwelahan.
그게 우리 한국을 뒤바꾸는 역사.
Ito yung nangyari na nagbago na history ng Korea.
우리가 후대들 앞에 아, 믿음이 뭐다? 복음이 뭐다를 설명.
So kailangan natin ipaliwanag sa ating next generation kung ano ang pananampalataya, ano ang gospel.
다른 거 다 했는데 그거 못 해주면 큰일 나는 거예요.
Kung gagawin niyo ang lahat ng bagay pero hindi niyo gagawin ito, ito ay malaking problema ito.
유럽을 가보니까 미국을 가보니까요. 다 설명 다른 거는 다 잘하는데 그것만
돼. So pumunta ako sa Europe, sa America, magaling sila sa ibang bagay pero hindi nila ginagawa ito. Hindi nila napaliwanag ito.
그래서 유럽, 미국, 외국에서 오늘 선교사님들 중요합니다. 저분들이 없으면 큰일 나요.
Dahil dito mga missionaries sa America at Europe, napaka-importante kayo. So kung wala kayo, edi magkakaroon ng malaking problema sa eskwela, sa simbahan, hindi nila pinapaliwanag ang gospel.
Bogum jeonyo mot deukgo jalandago bomme.
Ah, dahil dito yung next generation ng mga Amerika, hindi nila kaya makinig sa salita ng Diyos. Mga bata, mga youth sa Europe, hindi nila kaya makinig sa salita ng Diyos. At kahit pupunta sila sa simbahan, hindi sila makakakinig na salita ng Diyos, yung gospel, at nagsasarado sila ng pinto. So, ganito yung sitwasyon natin.
Diyos, 올라온 해도 유럽에 7천 개 넘어요, 교회 비용이.
So, marami akong mga reports na natanggap, 7,000 na mga simbahan ay nagsasarado ng kanilang pinto at simbahan. So, kailangan natin hanapin ito at kailangan natin baguhin ito.
At
sa tingin ko, at least mga 10,000 yung mga simbahan, nagsasarado na sila ng pinto. So, nakakatawa ito, pero tayo ay nasa pitiful na sitwasyon. So, kailangan natin pigilin ito.
복음 못 가르치면 사단의 심부름 하다 죽어.
At kung hindi nyo ipapaliwanag sa next generation natin, tayo ay mabubuhay na gagawin ang utos ni Satanas.
후대들이 묻거든 설명해 주라.
At kung tatanungin ito ng inyong susunod na henerasyon, kailangan ipaliwanag ito sa kanila.
Ang ilusyon ito man ang na.
So hindi natin nabasa ang lahat ng bagay, pero makikita natin mas importante dito.
사장 24절에 이 사건 때문에 모든 사람들이 여호와를 경외하게 될 것이다.
At sa ganitong paraan kikilalanin ng lahat ng tao sa daigdig ang kapangyarihan ni Yahweh at pararangalan ninyo ang Diyos ninyo sa Yahweh sa habang buhay. Chapter 5 verse 1 sinabi.
그 원수들의 전 마음이 녹게 될 것이다.
At nababalita ng mga haring Amoreo na matutunaw ang puso ng kanilang mga enemies.
여러분 주위에 여러분 갈 허감 세력들이 전부 녹아 버리는 거예요.
So saan man kayo pupunta, ang kadiliman ay magmamel dahil sa tipan na meron kayo.
마지막 5장 15절에 보면 뭡니까?
아니 신앞이 사 chapter 5 verse 15.
군인 같은 사람이 탁 나타났잖아요.
마 이상 순 commander hook boy 도무팅 사 하니라. 앙 시 조슈아 에 낭타노. 신앞이 냐 시노 바 카요?
모르가 나는 당신을 도우러 온 군대잖아.
아코 아이 이상 commander 나 도무팅 디토 파르 툴룽은 카요.
굉장한 영적인 얘기죠.
So ito ay napaka spiritual na salita.
하나님은 여러분에게 군대 장관을 보내서 영적으로 큰 힘을 보태준다는 사실입니다.
앙 조사의 magdadala ng general sa inyo para spiritual na commander para tulungan kayo. So ano ibig sabihin nito?
여러분의 인생의 요단을 건너라.
So kailangan niyong tumawid sa ilog ng Jordan ng inyong buhay.
아, 피할 것도 없습니다. 하나님의 뜻입니다.
건너라. So huwag kayong mag-avoid dito. Ang Diyos ay kasama natin. So tumawid kayo dito.
강이 막혀 있으면 하나님의 뜻이 건너는 거라면 우리는 건너야 되는 거예요.
So 겁니다. Sa daan na pupuntahan natin ay napigilan ng isang ilog, ang Diyos ay sasabihin na tumawid kayo. Kailangan niyo tumawid dito. Bakit? Dahil ito ay ang plano ng Diyos.
내가 30년 전에 물어봤어.
Diba 30 years ago tinanong ko ito.
30년 전에 교회에 와서 물어봤어.
30 years ago pumunta ako sa simbahan at sinabi ko,
홍해도 가르고 요단 가는데 우리 태종대 바다 가를 수 있겠냐?
So nahati ko ang Red Sea, nahati niya ang Ilog Jordan, mahahati ba natin ang Taejong River, Taejong Sea?
그러니까 또 뭐 할매들 무조건 아멘 하는 거야.
At yung lahat ng mga grandma, sinabi nila amen.
할매들 무조건 아멘인 거야.
Lahat ng mga lola doon sa simbahan, sasabi nila amen.
진짜 가라지겠어?
So, tinanong ko,
amen 한 사람이 절반 줄어서.
Sabi ko, tunay ba ito ay mahahati? At yung kalahati lang ang nagsabi ng amen.
내가 다시 물었어.
아티 나놓고 올렛.
우리가 진짜 금식하고 기도해서 태종도 가라지라 가라지겠냐?
공 magfa-fast tayo, mananalangi tayo. Sa tingin nyo, mahahati ba ang Taejong Sea?
나는 갈라질 수 없다고 말했어.
아 sinabi ko sa kanila na hindi ito mahahati.
왜 그렇습니까?
뭐겠?
가를 이유가 없어.
나 wala siyang dahilan kung bakit kailangan niya ihati ang Taejong Sea, hindi ba?
가를 이유가 없다.
Wala siyang ibang dahilan kung bakit kailangan niya ihati ang Red Sea.
우리가 태종대 바다를 가르고 하나님의 계획을 이루갈 이유가 있다면 갈라질 겁니다.
그럼 may dahilan ang plano ng Diyos na kailangan natin ihati ang Taejong Sea, edi at tumawid tayo doon. Edi syempre ang Diyos hahatiin niya ang Taejong Sea, pero wala siyang ibang dahilan kung bakit kailangan niya ihati. Sabihin natin, hinati niya.
정은주 목사님 가만히 계세요.
So sa tingin niyo si Reverend Jeongeun-ju ay mananatili doon? Siya ay bababa, hahatiin niya ang Red Sea.
최민희 있지. 김동근 목사 가만히 계세요. 또 내려와요.
Si Pastor Kim Dong-gun, 'di ba? May hindi niya malulose yung face niya. So, pupunta siya doon.
Taejong대 바다에 감성 도움이 할 짓이 아니지.
So, hindi ito isang bagay na kailangan natin gawin sa Taejong Sea.
이유가 있다면 하나님은 가르실
kung 거. May dahilan, edi ang Diyos,
kerecho?
Gagawin niya yun.
요단을 건너 가야 될 이유가
kung 있는 may dahilan, kung bakit kailangan nila tumawid sa Ilog Jordan.
진짜 언약자, 여러분의 산업, 여러분의 학업, 여러분의 모든 일에 정말로 오늘 요단이 갈라지는 역사 그 언약을 딱 잡으세요.
So, kailangan nyo ang hawakan ng tipan na ito sa inyong trabaho ninyo, pag-aaral ninyo, ano mang gagawin nyo, hawakan ng tipan na ito para kayo ay tumabit sa Jordan. Sana maging oras yun
ngayon.
Ha나님은
복잡지 않아요. 말씀 잡았는데 하나님 역사하시고.
이 komplikado ang Diyos. Ang Diyos ay kikilo sa mga tao na hahawakan nila ang salita ng Diyos.
오늘 그 치유의 날이 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
이날 바라고 kayo sa pangalan ni Hesus Kristo, maging araw na ito na ito oras ng healing.
하나님 오늘 요단 가르는 날이 되게 해
주옵소서. 조사마 사나 마기 아라우 나 이토 나 카유 카미 아이투 타타위 사 일록 조르단. 마기 오레스 나 이토 나 마리스토르 나멘 앙 티판.
하나님의 능력 체험하는 날이 되게 해
마기 오레스 나 이토 나 마라라나센 앙 인용 카팡야리한.
기념비 세우는 날이 되게 해 주옵소서.
마기 오레스 나 이토 카미 아이 타타유 나 이상 모메오리올 파라 사 넥스트 제너레이션 나멘. 사 팡알레 예수 크리스토 아멘. 아멘.